ye player adatlıq radiosi. Aksamın xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 30 Mart'ı heptenin pinşen bögünü eferde xabarlar gündeligi. Gepleşigimizin esası bölüğüne başlamadan ozal tiyadirikler dinlen oların mazmunu ölensizi. Men Gözel Kudayberdi ve tamşediyarim. NATO bileleşigin agda döwletleriň we Orsiýanyň elçileri bileleşigin Brüsseldäki baş edarasynda 2017-nji ýylda NATO Orsiýa Kengeşiniň birinji maslahatyna jemlendiler. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg gepleşikleriň gündogary Ukrainadaky konflikti, Awganistandaky howpsuzlyk ýagdaýy we regional terroristik töwekkülçülükleri öz üçin alýan meselelere gönükdirilýändigini 30-njy martda aýtdy. NATO'nun ve Orsiýanyň arasındaky dartgynlyk saklanýarka, harby hereketler açyklyk ve töwekkülçülükleri goşatmak meselesine de üns berilýändigini Stoltenberg aýtdy. Stoltenberg gepleşikleri häzir serhetlerimizde harby aktivligiň güýçlendirilen wagtynda biz üçin has zerur bolan düşnüklük hem açyklyk urunda möhüm ädim diýip atlandyrdy. Aşgabatda Belarus Respublikasynyň elçihanasynyň täze binasy açyldy. 30-njy martda geçirilen açylyş töwerasyna Belarusyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň gatnaşyp täze bina bilen tanışandygyny resmi media habar berdi. Türkmen medpowatynyň maglumatlarynda täze elçihana Türkmen Belarusiýalygyň ýigidlerli ösmeginiň uzak möhüm ötlü häsiýetiniň simwoly diýilip atlandyryldy we bu ýerde diplomatlaryň önümli işlemekleri üçin ekli şertleriň döredilendigi bellendi. Geçen ýylyň maý aýynda Türkmenistan Belarusyň paýtagty Minskde özüniň täze elçihanasyny açypdy. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň başynda esaslandyrylypdy. 29-31 Mart aralığında Türkmenistan'a 3 günlük resmi sapar eden Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko anı günü Türkmenistan'ın Livap vilayetine varıp karlıktaki dağ mağdanlarını baylaştırıcı kombinatın açılış tabaratına katnaşır. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ekstremist İslam döwleti toporuna garşy güreşde NATO-nyň ýaranyny bolan Türkiýe edýän bir günlük saparynyň dowamında türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Tillerson Ankara'da prezident Recep Tayyip Erdoğan we premier-ministr Binali Yıldırım bilen aýra başga duşuk geçirdi. Tillerson we Yıldırım 6 ýyl bäri weýrançylykly grajdan uruşyny başdan geçirýän Siriýa barada şeýlede Siriýede hem Irakda İslam döwleti toporunyň töwereşçilerini ýok etmek boýunça görüşi diskussiýa etdiler diýip Türkiýanyň Premier-ministrin edarasy habar berdi. Döwlet departamentine göre gepleşiklerde taraplar regionda möhüm howpsuzlyk we ykdysady gatnaşyklary ýaýbanlandyrmak boýunça işleri ara alyp maslahat edipdir. We Tillerson Türkiýanyň regional liderdigini hem NATO-nyň uzak wagtlyk ýaranydygyny we burdaky möhüm rolyny nyktapdyr. Ankara Siriýede Islam döwleti toporunyň soňky galaty hasaplanýan Rakka şäherini töweşçüleriň elinden almak boýunça birlikde göreşmek üçin Washingtona basyş edýär. Täjikistanly Adam hukuklaryny goýurjy tutsaglykdaky Buzumehir Yorowyň aklawçysy öz howpsuzlygy sebäpli ýurduny terk etdi. Muazzama Kodirova häzirki wagtda Germaniýada bolup siýasy gaçybatalga soranlygyny 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Kodirowanyň nire dediği 3 aýlap mälim bolmandy. Onuň söýlerine görä täjik häkimetleri ony öz müşterisi barada maglumatlary daşary ýurt habar beriş serişdelerine bermekde aýplap, jinayet işini açmak barada haýwat atypdyrlar. Yorow İslam gaýtadan döreş partiýasynyň tutsak edilen 13 agzatynyň aklawçysydy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman 2015-nji ýylda bu partiýany terrorçy gurama diýip atlandyrdy we gadagan etdi. Oktýabr aýynda Yorow 23 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Häkimetler ony hökümete agdarmagy çagyrmakda we sosial narazylygy öýjükdirmekde aýpladylar. Mart ayının ortalarında Täjikistanyň baş suudy Yorowy suudy ätkermezlikde we hökümet resmiýetini kemsitmekde aýplap, onuň tutsaklyk möhletini ýene 2 ýyllyk artdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň söýlerine görä Yorow öz işi sebäpli Täjikistanyň häkimetleriniň basyşyna sezewar edilen adamdan 5 sany adam hukuklaryny goraýjynyň biri. Orsiýetli ýük gulag sürüjüleriň güllerçe 3 gün bäri iş taşlaýyş geçirip hökümetden ýol salgydyny ýatyrmagy talap edýärler. Olar salgydy agyr we netijesiz atlandyrýarlar. Guramaçıların biri iş taşlayışın adından 15 aprel içinde devam edecektigini 29 Mart'ta Frans Pres agentligine aytdy. 2015 ýylda Orsiýetde işe girilen Platon yol salgıt sistemati ýük gulag sürüjüleriniň arasında protest döredipdi. Olar salgıtlaryň artdyrylmagynyň esasy maksadyny yollary gowlandyrmakda däldi hökümetiň goşmaça girdeje almak islegini görýärler. Häzirki protest çykyşyna hökümetiň 31 ýanwarda transport salgıdyny 2 hissä galdyrmak karary sebäp boldy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.